Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta berita SBS Audio untuk hari Senin, tanggal 19 Februari. Sari berita penting hari ini, pihak oposisi mengatakan pemerintah federal tidak mengatakan yang sebenarnya terkait dengan pencari suaka. Kekhawatiran bahwa terlalu mudah untuk mencabut kewarganegaraan Australia seseorang. Dan dari dunia kriket, David Warner telah memberikan persetujuannya atas pengaturan penggantinya di sisi pertandingan Test Australia. Berita selengkapnya. Pemimpin pihak oposisi federal Peter Dutton mengklaim pemerintah federal telah mengurangi upaya untuk menghentikan pencari suaka yang tiba di Australia dengan perahu. Pencari suaka kembali menjadi isu politik besar sejak sekelompok orang yang berjumlah hampir 40 orang dari Pakistan dan Bangladesh ditemukan di Beagle Bay di sebelah utara Broome pekan lalu.
It's clear that they don't have the same surveillance in place that we had when we were in government. It's inconceivable that a boat of this size carrying 40 plus people could make it to the mainland.
Komisi Hak Asasi Manusia Australia mengatakan mereka khawatir bahwa pencabutan kewarganegaraan Australia bagi narapidana teroris tidak akan membuat Australia menjadi lebih aman. Presiden Komisi Rosalind Croucher mengatakan kepada penyelidikan Parlemen Federal bahwa saat ini pencabutan kewarganegaraan seseorang hanya memiliki tujuan simbolis.
Loss of Australian citizenship for dual nationals is an extremely serious matter and should only be possible in exceptional circumstances, given the stakes involved.
Mantan pemimpin Federal Partai Hijau dan pemerhati lingkungan Bob Brown telah ditangkap dan didakwa melakukan pelanggaran terkait protes penebangan kayu di Tasmania. Dia dan dua pendukungnya ditahan tadi malam Minggu 9, yaitu hari Minggu malam waktu setempat dalam sebuah protes di lokasi panen di Lembah Sting.
They are smashing down World Heritage Forest, which is in my books a breach of the World Heritage Convention, which Australia is signatory to, breaking international law, and nobody gets.
Polisi di Papua Nugini mengatakan sedikitnya 53 orang tewas dalam apa yang diyakini pihak yang berwenang sebagai pembantaian terbesar dalam sejarah negara tersebut. Orang-orang tersebut tampaknya telah ditembak mati dalam apa yang menurut polisi merupakan penyergapan di Provinsi Engel di dataran tinggi utara negara itu. Pendeta Ian Wilkinson, satu-satunya yang selamat dari makan siang berbumbu jamur yang mematikan di Melbourne pada bulan Juli lalu, telah memecah keheningannya atas insiden yang menewaskan tiga kerabatnya termasuk istrinya. Wanita yang dituduh membunuh ketiganya, Aaron Patterson, telah didakwa dengan tiga tuduhan pembunuhan dan lima percobaan pembunuhan setelah menyajikan hidangan daging sapi Wellington yang berisi jamur Death Cap di rumahnya di South Gippsland. Patterson membantah tuduhan tersebut dan akan diadili lagi pada bulan Mei.
At the start of the week, were 6 months since Heather and Gail and Don went to be with the Lord, and yesterday was our 45th wedding anniversary.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sekali lagi menolak tekanan dari masyarakat internasional untuk meminimalkan serangan militernya terhadap Gaza dan bergerak menuju pengakuan negara Palestina. Pemimpin sayap kanan tersebut mengatakan pemberian negara kepada Palestina akan memberikan imbalan atas tindakan kekerasan yang dipimpin oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober ketika hampir 1.200 orang terbunuh di Israel Selatan.
We will not submit to international dictates in the future settlement with the Palestinians. I made it clear to the cabinet and I repeat and emphasize to the world tonight as well, the agreement will be reached only through direct.
Nah, dari dunia kriket, di bidang kriket, batsman pembuka Australia, David Warner, telah memberikan persetujuannya atas pengaturan penggantinya di sisi pertandingan Test Australia. Namun, Warner mengatakan hal itu pada akhirnya akan membantu menyegarkan tim.
I think if you've got the best cricketers in the country playing, doesn't matter what position they're playing in, they will grow and mature into those roles, and I think, you know, Smith...
Nah, sekali lagi, sari berita penting hari ini, pihak oposisi mengatakan pemerintah federal tidak mengatakan yang sebenarnya terkait dengan pencari suaka. Kekhawatiran bahwa terlalu mudah untuk mencabut kewarganegaraan Australia seseorang, dan dari dunia kriket, David Warner telah memberikan persetujuannya atas pengaturan penggantinya di sisi pertandingan Test Australia. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 19 Februari.
Halo saudara, Anda mendengarkan Buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Naomi Liandra. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU diminta menghentikan proses penghitungan suara elektronik sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap karena memicu spekulasi dugaan kecurangan seperti penggelembungan suara. Desakan itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang juga juri bicara tim pemenangan nasional Anies Muhaimin. Menurutnya Sirekap belum siap digunakan dan terkesan dipaksakan pada pemilu kali ini.
Kalau diperlukan dihentikan Sirekapnya dan fokus kepada perhitungan manual sesuai dengan undang-undang pemilu. Cara perbaikinya susah karena sudah terjadi. Bahannya kalau sebelumnya ada simulasi, kemudian ada kesalahan, bisa kita perbaiki.
Mardani Alisera yang juga caleg DPR RI PKS Dapil DKI Jakarta, mengaku sejak awal menolak perhitungan Sirekap lantaran besarnya potensi masalah. PKS menemukan data tak sinkron antara formulir C1 hasil plano atau catatan hasil penghitungan suara dengan Sirekap KPU. Data tak sinkron di Sirekap juga ditemukan tim jaga suara 2024. Jumlah suara tidak sah, tidak sesuai dengan hitungan jumlah suara pasangan calon. Mereka juga mendapati data Sirekap jauh lebih tinggi dari dokumen C1 plano. Temuan ini berdasarkan hasil evaluasi 5.000-an sampel Sirekap yang tersebar di 1.100-an kelurahan dan dipilih acak. Penggagas jaga suara Hadar Nafis Gumai khawatir Sirekap justru jadi alat rekayasa karena memuat beragam kejanggalan penghitungan suara.
Sirekap itu posisinya sangat penting, tetapi kelihatannya tidak keren amat gitu ya. Bahkan alat bantu ini jangan-jangan alat rekayasa. Tetapi persisnya semua ini tentu kita harus periksa betul. Dan kita harus ikuti ini semuanya, kita harus kejar, pastikan mereka merapihkan. Karena tadi, dia merupakan bahan untuk rekap manual. Kalau bahannya kotor, maka rekap manual resmi itu juga tidak bersih.
Adapun progres penghitungan suara Sirekap untuk Pilpres sudah mencapai 67% malam tadi. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa berpandangan Sirekap tak perlu ditutup. Dikutip dari Antara, Sirekap berfungsi sebagai alat bantu, alat publikasi sekaligus alat kontrol pemilu. Sementara itu, pakar keamanan siber dan vaksin.com, Alphonse Tanujaya, mengatakan ketidaksinkronan data yang terunggah di Sirekap KPU dengan form C1 disebabkan kesalahan teknis. Alphonse menjelaskan Sirekap menggunakan sistem pengenalan karakter optik OCR dan pengenalan tanda optik OMR. Kata dia, perekaman data lewat sistem itu tidak 100% sempurna.
Yang diupload itu 800.000 TPS. Kalau tiap TPS katakan upload 5 dokumen, itu 4 juta dokumen diupload ke KPU gitu loh. Nah, jadi itu 1% pun nggak nyampe gitu loh. 0,000% gitu loh.
Pakar keamanan siber dan vaksin.com Alphonse Tanujaya menambahkan kesalahan dalam membaca data TPS bisa terjadi lantaran kamera ponsel tidak optimal memotret. Alhasil proses unggah data pun tidak sempurna. Sebab lain, kata Alphonse, mungkin karena faktor manusia atau human error akibat kesalahan memasukkan data yang tidak disengaja maupun disengaja. Menurutnya hal tersebut harus dibuktikan agar tidak menjadi bola liar KPU. Alphonse pun meminta agar KPU menjadikan masalah Sirekap sebagai evaluasi jika dipergunakan lagi semisal di gelaran Pilkada 27 November mendatang. Masih terkait pemilu, puluhan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tercatat meninggal saat bertugas mengawal pemilu 2024. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati, perlu dipertimbangkan pemilu serentak dengan 5 surat suara dalam satu hari, tidak digelar bersamaan. Ia mengingatkan faktor kelelahan menjadi penyebab petugas KPPS meninggal.
Jadi ke depan ya kita perlu evaluasi total nih. Kita udah 2 kali pemilu serentak 5 kotak. Ada yang bilang ini bukan pemilu serentak, tapi pemilu borongan karena semua diborong di satu hari yang sama. Kita perlu pikirkan lagi nih, nggak bisa lagi nih 5 kotak begini gitu ya. Kita pecah-pecahkah gitu ya, nasional dulu, nanti provinsi atau kabupaten kota.
Itu tadi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati. Saudara Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta malam tadi. Mengutip Antara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membenarkan pertemuan itu. Ari menyebut Surya Paloh meminta bertemu Jokowi setelah gelaran pemilu 2024. Jokowi dan Paloh bertemu 4 mata saat makan malam sekitar 1 jam. Menurut Ari, dinamika politik dan pemilu termasuk yang diperbincangkan kedua tokoh. Pertemuan Jokowi dengan Paloh juga dibenarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Menurutnya pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa. Namun ia membantah Paloh yang meminta bertemu Jokowi. Kata dia, Jokowilah yang mengundang Paloh. Pertemuan tersebut diduga terkait peta politik pasca pemilu. Seperti diketahui, Surya Paloh dan partainya Nasdem mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Kita ke berita hukum. Dewan Pengawas KPK dianggap gagal menjalankan tugas dalam kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK. Hal itu disampaikan ex-penyidik KPK yang juga Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institut Praswat Nugraha.
Ini membuktikan bahwa memang Dewas tidak efektif dan tidak bisa berfungsi. Dengan kata lain, Dewas telah gagal fungsinya dalam melaksanakan amanah Undang-Undang 19/2019 untuk menjalankan dan mengawasi kode etik.
Ketua Indonesia Memanggil 57 Plus Institut Praswat Nugraha mengatakan, pegawai KPK pelaku pungli mestinya dijatuhi sanksi serius semisal sanksi pidana. Sebelumnya 12 pegawai KPK dinyatakan bersalah menerima sejumlah uang dalam pungli di rutan KPK. Kedua belas pegawai melanggar peraturan Dewas tentang kode etik dan perilaku KPK. Mereka diminta melakukan permintaan maaf terbuka.
Nah itulah tadi laporan dari KBR, yaitu Kantor Berita 68H di Jakarta.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.